Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.
Labas rytas, 15 min draugai, labas rytas, skriejančio kamuolio žiūrovai. Jau dabar taps tradicija, kad kiekvieną rytą mes su jumis sveikinamės lygiai 9 valandą ir šiandien mes turime svečią Paulių Jekelį, TV3 sport komentatorius, Latvijos futbolo ekspertas ir šiaip futbolo ekspertas ir žinoma Marius Bagdonas taip pat su mumis. Prasidėjo vyrai vakar šventė, kurios laukiam ilgai, laukiam 5 metus. Metus jį vėlavo, bet vakar prasidėjo ir prasidėjo įspūdingai. 3-0 Italijos komanda nugalėjo Turkiją, bet aš truputį kitokį tau klausimą, gal ne visai esi pasiruošęs jam turiu. Atidarymo ceremonija, žinau, kad esi didis Martino Gerikso gerbėjas. Įvertink, kaip įvyko ta atidarymo ceremonija.
Mačiau ir girdėjau, skaičiau nuomonių socialiniuose tinkluose, kad kai kurie žmonės sakė, kad labai kičas yra tos visos atidarymo ceremonijos, kad reikėtų jų atsisakyti. Aš turiu kitokią nuomonę, man patinka, jeigu jau prasideda šventė, kurios laukia tiek daug metų, paklausyti vieno kito žymaus atlikėjo, pasižiūrėti, kaip žmonės šoka ir panašiai, man visada patinka tie atidarymai. Taip, kažkiek kičo ten turbūt yra, sunku sugalvoti kažką išskirtinai naujo, bet man atrodo, tai kas buvo vakar, Romos olimpinėme stadione buvo gražu. Taip, labai myliu Martiną Geriksą, neslėpsiu tai, kaip pamatau savo mėgstamiausią atlikėją dar atidarantį mano laukiamiausią turnyrą, tai man nuotaika tikrai dar labiau pakėlė.
O kaip pats himnas, kaip ta oficiali daina šito čempionato tau, Pauliau?
Man apskritai iš tų visų turnyrų turbūt Šakiros labiausiai patiko 2010 metais, man atrodo, žiauriai prilipo tas kūrinys visiems. Šis man visai nieko, man neprastas, gal ne pats geriausias variantas, bet tikrai kartais kai kuriais metais būna tos oficialios dainos tokios, kur atrodo iš viso neturi nieko bendro, nei to vaibo čempionato pajauti, nei nieko. Tai tiesą sakant, man šis kūrinys buvo visai nieko. Negaliu sakyti, kad ten aš jau dabar klausysiuos ant repeato, atsidarę Spotify ar panašiai, bet man visai nieko, tiesą sakant. Nepasakyčiau, kad labai prastas.
Tau tai žinau, kad patiko, ne?
Ne, man asmeniškai jo, aš kadangi jaunystės laikais mokykloje YouTube ir Bono esu paklausęs tikrai nemažai, tai man, kai išgirdau pirmą kartą tą kūrinį, tokio visai kelis kartus per Spotify'ų tikrai prasukau ir uždėjau tą širdelę ir dabar yra ten tarp tų favoritų mano.
Aš irgi pagalvojau dabar, kad aš galėčiau paniniuoti, tai jeigu aš galėčiau paniniuoti, tai reiškia, ta daina vis tiek, arba tu ją įsiminė, ar kažkiek kabina, tai man irgi.
Aš tik tai dar apie tą atidarymo ceremoniją, tokia vėl ten buvo virtualinai, ir aš prisimenu čempionų lygos atidarymą, finalo atidarymą, po to vėlgi buvo Eurolygos finalo ketvertas Kiolne. Ir irgi, sakykim, ta virtuali tokia grafiška atidarymo ceremonija, pirmą kartą man čempionų lygoje, kai aš ją pamačiau, labai atrodė solidžiai, bet Kiolne jau man atrodė, kad kažkur jau aš tai mačiau, dabar vakar visas tas atidarymo daina vėlgi man atrodė, kad na, kažkur jau matyta ir šiek tiek nuobodu.
Laukiam, kada bus kaip per Superbolo pertraukas.
Gyvas pasirodymas jau 15 metų.
Nu, manęs asmeniškai ta čempionato daina nežavi, kažkaip labai primena tokią eilinę šių laikų popsinę dainą, bet kiekvienas turi savo nuomonę ir savo stilių.
Tai jau kitos kartos man tuli jau
atstovas. Tai. Vyresni dėdės.
Ok, gerai, vyresni dėdės. Tai gal einam prie futbolo reikalų ir nu, aš turiu Mariau pasakyti, kad vakar dienos laidoj buvo aš teisus dėl Italijos Turkijos. Sakiau, kad suplėšys italai turkus. Sakiai, Turkija yra nesuplėšoma, tai kaip tau atrodo, kas buvo? Ir ar tikrai turkai yra tokie prasti, kokie jie vakar atrodė? Nes man atrodo, ir aš tikėjausi daugiau iš jų.
Mes su Pauliu užmetėm akį į tą manto lapą prieš šitą transliaciją ir matėm, kad pačirškint Bagdoną vienas yra pagrindinių tokių akcentų. Tai suprantu, kur lenki. Mane irgi turkai iš tikro nuvylė. Aš tikėjausi, kad komanda, kuri per visą atrankos ciklą praleido vos 3 įvarčius, tikrai negali per vienas jau atidarymo rungtynes praleisti tiek pat, kiek per tas 10 atrankos rungtynių, bet visiškai pamačiau vieną komandą aikštėje, jinai dominavo iki pat pertraukos, to įvarčio taip neįmušė, Senolas Gunešas galėjo džiaugtis, kad to įvarčio nėra, bet visas žaidimas vyko į vieną pusę ir iki to pirmo įvarčio ir man susidarė įspūdis, kad plano B turkai neturėjo ir tikėjosi, kad tas jų autobusas atlaikys iki pat rungtynių pabaigos, bet kai vyksta toks spaudimas, kai tu labai retai net ir sugebi kažką užmėgsti kontratakoje, tai man atrodo, kad tikėtis, kad visas rungtynės tu atsilaikysi ir rezultatas 0-0 tave tenkins yra šiek tiek naivu, tai tikrai buvau labai nusivylęs tai, ką pamačiau iš Turkijos komandos, taip, po pertraukos Čingiras Nudezas jėjas tikrai pagyvino tą žaidimą, bet nebuvo turkai tokie, kokiu aš laukiau ir tikėjausi.
Aš tai sakyčiau, kad ne tik B plano neturėjo toks įspūdis, kad ir A planas tiesiog sudegė jau nuo pat rungtynių pradžios, nes mes žinome, kad statyti autobusą žmonės gali mėgti šią taktiką, gali nemėgti, bet vis tiek tai turi būti organizuota gynyba ir man vakar nesusidarė įspūdis, kad Turkijos rinktinė buvo organizuota, man toks labiau chaosas, kai yra kiekybė gynyboje, tačiau absoliučiai jokios gynybos ir ten darė iš esmės, ką norėjo Italijos rinktinė nuo pradžios, visiškai dominavo aikštės viduryje, turkai nesugebėdavo net 2-3 perdavimų atlikti, tai net nemanau, kad labai verta plėstis apie rungtynes, man įspūdis buvo, kad žaidė futbolo gigantas su visiškai mažyte futbolo šalimi ir vis tik iš Turkijos tikėjausi daugiau, nes pagal klubus, kur žaidžia žaidėjai, tai komanda, kuri turi kokybės, taip, ne tiek, kiek italai, bet bent jau pastatyti žaidimą nuo gynybos ir neblogą kontržaidimą, aš manau, su savo resursais tarsi jie galėtų, vakar atrodė jie taip, na, tarsi ten žaistų su San Marinu ir panašiai. Žodžiu, labai nuvylė Turkija ir jeigu aš tikėjau, kad šioje grupėje gali nustebinti, tai aš vis dar manau, kad jie gali išeiti iš grupės, bet tik ne su tokiu žaidimu.
Aš tai tau, Pauliau, irgi pritarčiau, man atrodė, aš prieš čempionatą galvojau, kad turkai bus ta antroji komanda, kuri turi truputėlį geresnių šansų žengti toliau nei šveicarai, bet taip pažiūrėjus dabar, ką jie pademonstravo pirmą mačią, tai man atrodo, kad šveicarai, jeigu šiandien ypatingai laimės prieš Velsą, tai ryškus bus favoritai toje kovoje dėl antros vietos. Aš šiaip atkreipčiau dėmesį į Umutą Merašą, kaip jį prausė, sakyčiau, Dominiko Berardi, mano nuomonė asmeninė, tai buvo tikrai geriausias rungtynių žaidėjas, nors Spinasolai UEFA skyrė tą titulą geriausių rungtynių žaidėjo, bet man Berardis tikrai sužaidė labai solidžias rungtynės ir prieš čempionatą, kalbant apie tą turkų gynybą, visi pažymėjo, kad taip, jie turi labai gerą, solidžią vidurio gynėjų porą suinčių su Demiraliu, taip pat Zeki Čelikas rungtyniaujantis dešinėje, Lilio žaidėjas, vėlgi Prancūzijos čempionas irgi yra solidus, bet va tas kairysis kraštas truputėlį turi problemų ir vakar italai tai puikiai tikrai išnaudojo, dominavo ir labai solidžiai žaidė per tą kraštą. Dominiko Berardi prie visų trijų įvarčių prisidėjo visus. Taip jis ten netliko, man atrodo, taip oficialiai nei vieno net rezultatyvaus perdavimo, bet visos atakos per tą kraštą, kurios buvo, tai buvo per ten ir baigėsi vaisingai.
Ir reikia paminėti, kad kaip ir man pavyko atspėti, kas ten vakar įvyks, taip ir mūsų projekto partneris Top Sport irgi prognozavo akivaizdžią pergalę. Tai dar norėčiau paminėti tokį dalyką, įdomų faktą, kad tai buvo pirmasis įvartis Europos čempionatų istorijoje, atidaromasis įvartis, kurį komanda įsimušė į savo vartus. Italai, beje, per Europos čempionato istoriją niekada nebuvo mušę trijų įvačių per rungtynes. Tai irgi sužaidė savo rezultatyviausios rungtynes ir dabar jau turi 9 iš eilės pergalių seriją nepraleisdami įvarčio. Tai italų forma, kokie jie įeina iš tą čempionatą, yra nuostabi. Kaip jie pradėjo čempionatą, yra nuostabu. Ir tas visas, man atrodo, ypač kai tu atsidarai čempionatą su tokia pergalė, tu gali gauti tiek daug pasitikėjimo, kad tai tave gali labai labai užkelti tom ateities kovom. Ypač žinant, kokią visi Turkija įsivaizdavo šitam čempionate. Ir beje, tai, Pauliau, Latvijos rungtynės su Turkija jau dabar nublanksta po tokio turkų pasirodymo čempionato starte.
Teko komentuoti tas rungtynės, tai tiesą sakant, ir tose rungtynėse labai keista, nes žaidė šiaip 8 žaidėjai Turkijos rungtynės startinė sudėtyje vakar tie patys, kurie pradėjo su Latvijais, ir ten irgi atrodo ta gynyba tiesiog katastrofiška, mes žinome, kad Latvija, na tai nėra joks futbolo grandas, ir jeigu Latvija gali mušti 3 ir ten galėjo mušti 4-5, tai, nu, Bet atrodė, kad tai vis tik tokios rungtynės, kur gal turkai nenusiteikė. Tai vakar apie tai turbūt kalbėti, kad nebuvo nusiteikimo, nebūtų tarsi galima. Tai va taip dar beje grįžtant prie rungtynių, tai du dalykus norėčiau pažymėti žaidėjų. Iš atakuojančių žaidėjų labai patiko vakar Čiro Immobile. Labai, labai aštrus, aišku, galima kalbėti ir apie Insignia ir šiaip, kad visa komanda gerai sužaidė, bet labai patiko Čiro Immobile žaidimas. Manau, parodė, kad jis gali būti šiame čempionate lyderis puolime, kalbant ir apie netimuštus įvarčius. Ir dar ne iš žaidimo, bet man, kai aš pamatau komandą taip iš visos širdies, himno metu gėdančia man tai yra kažkas nerealaus. Tai tikrai, tikrai toks irgi dalykas. Aš net atsisukau po rungtynių ir mes su bičiuliu dar kartelį paklausėme, kaip iš visos širdies gėdojo himną italai. Tai man tas dalykas tikrai irgi toks, wow, vienyje, man atrodo, visą tautą.
Šiaip Twitter'į mačiau jau nemažai yra video, tai jeigu mūsų žiūrovai norės, tai gali tikrai susirasti, jeigu nematė, kaip italai gėda himną, nes aš nemanau, kad kažkuri kita rinktinė prieš rungtynes pademonstruos tokį užsivedimą ir tokį himno sugėdojimą, kaip tai padarė italai. O dar kitas dalykas, tai atrodė, kad Volkswageno mašinėlė geriau kamuolį kontroliuoja negu Turkijos komanda vakar, ar ne? Kaip ir minėjai. Ten ir šiaip labai buvo įdomus ir man labai patinka sekt, kas vyksta socialiniuose tinkluose, socialiniai erdvėj. Tai prasidėjus rungtynėms, tarkim, mašinėlė buvo svarbesnis dalykas Twitter'į įvedus Euro 2020 negu atidarymo ceremonija ir tavo Martinas Geriksas. Tai man atrodo, čia iš komercinės pusės puikus buvo įėjimas. Nežinau, dar mes taip ir nepasakėm, kas mušė įvarčius. Tai Demiralis į savus vartus 53 minutę, Siro Immobile 66 ir Lorenzo Insignia 79, 3-0 italai čempionatą pradeda. Tikrai nuostabiai ir nežinau, ar dar turim kažką pasakyti apie šitą, ką matėm vakar, ar jau žygiuojam prie to, kas laukia mūsų šiandien.
Aš dar trumpai apie reakcijas po rungtynių, tai Čiro Immobile sakė, kad tai pradėti čempionatą savo gimtajame stadione, žinom, kad jisai Romos Lacijo takų lyderis, tai sakė, pradėti įvarčių nėra nieko nuostabiau ir pergalė. Ir man labai patiko Roberto Mancini tokia ramus tonas, jisai sakė, kad taip, puiki šventė, puikus atidarymas, čia viskas yra labai gražu, bet iki Vemblio dar yra 6 mačai likę, tai palaukim, kai bus toliau, tai man atrodo toks labai tvarkingas, nors tikrai iš italų pozicijų žvelgiant, tai man atrodo mačas labai labai solidus buvo vakar.
Dar aš tavęs noriu paklausti, nes vis tiek esi dirbęs nemažai ir sporto, ir futbolo komandų. Kaip tau atrodo tokia turnyro pradžia, kai laimi 3-0 ir taip suvalgai varžovus, ar negali padaryti meškos paslaugos žaidėjams, negali jie atsipalaiduoti?
Aš manau, čia priklauso nuo lygio ir jeigu tu esi žaidėjęs Italijos rinktinės, tu žaidęs per karjerą daugybę svarbių rungtynių, tai aš nemanau, kad italams tai bus problema. Kaip ir Marius sakė, niekas padebėsiais neskraido, taip, gera pradžia, toks pozityvus startas, bet tikrai netikiu, kad Italijos rinktinė dabar jau pagalvos, kad bus čempionė dėl to, kad įveikė Turkijos komandą. Aš kažkaip manau, kad tiesiog geras startas, bet jie supranta, jog čia tik tai pirmas žingsnis, jie dar net iš grupės išėjimo nėra užsitikrinę. Tai aš kažkaip šioje vietoje nematau problemos. Tai vis tik yra aukščiausio lygio žaidėjai ir jie tuos dalykus supranta, bent jau aš taip manau.
Gerai, vyrai, tai tokia buvo pirma čempionato diena. Dabar, man atrodo, pats metas pakalbėti, kas mūsų laukia antroje. Ir antroje dienoje mes turim antrasis A grupės rungtynės. Tai Velsas susitiks su Šveicarija. Taip, tai visų pirma, Garetas Beilas ir jo figūra šitose rungtynėse, ir jo figūra šiaip Velso rinktinėje, kiek jisai yra svarbus toj komandai.
Jisai šios komandos kapitonas, tai jis faktas, kad yra svarbus. Prieš šitas mačas vyks Baku, už 3000 km nuo Romos, kur vyko čempionato atidarymas. Aš manau, kad Velsui bus pakankamai sunku išlikti šioje grupėje ir pakartoti tai, kas buvo prieš 5 metus, kai jie pasiekė pusfinalį. Bet, kaip aš ir vakar jau minėjau, man atrodo, kad šita komanda yra netgi talentingesnė šalia to Gareto Beilo. Jie turi tikrai pakankamai kokybės, Neko Williamsas, Ampadu, tas pats Aronas Remsi. Dėl Arono Remsi, beje, Robas Peižas sulaukė nemažai klausimų prie šitą mačą ir nėra aišku, ar jisai galės šitame mače žaisti, sveikatos problemų turi, bet treneris sakė, kad prieš mėnesį, sako, aš su juo turėjau labai gerą tokį pokalbį, mes supratom vienas kitą labai gerai, sako, jisai suprato, kad tikrai nebus taip, kad aš įleisiu į starto sudėtį, net ir jeigu jisai nebus pasiruošęs tam mačiui, tai man atrodo, kad toks, sako, mes tikrai labai gerai suprantam ir aš šiandien į aikštę leisiu patį stipriausią vienuoliktuką ir jeigu Aronas Ramsey nebus pasiruošęs geros formos, tai jisai ir nežais. Dar prieš dvi dienas, man atrodo, jisai nesitreniravo. Vakar toj paskutiniai tokio treniruotėje jisai šiek tiek mankštinosi, tai bus įdomu pažiūrėti, ar visgi savo tokią vieną iš dviejų žvaigždžių išleis Robas Peižas šiandien į aikštę. Kitas dalykas yra toks įdomus, kad šios dvi komandos, pažiūrėjau, pastarąjį kartą žaidė prieš 10 metų. Ir tada Svonsija vykęs Europos čempionato atrankos mačas pasibaigė valų pergalę 2-0 ir tuos abudu įvarčius ir mušė būtent Aronas Ramsey ir Garetas Beilas. Tai va toks įdomus ir abudu jie bus šį kartą irgi Azerbaidžiano sostinė.
Beje, tai yra Velso tik trečias tas didysis turnyras. Buvo pasaulio čempionatas, buvo Europos čempionatas prie 2016 metais. Ir tada Velsas nužygiavo visus nustebinęs iki pusfinalio. Kiek yra įmanoma tavo akimis, kad Velsas kažką panašaus pakartotų šiandien?
Manau, nei kiek nėra įmanoma, aš labai prastai vertinu Velso šansus. Šioje grupėje šiaip jau...
Bet vertino prastai ir tada Velso šansus.
Taip, bet aš tiesiog žiūrint į sudėtį, manau, per mažai kokybės yra vienas kitas aukštesnio lygio žaidėjas. Vėlgi, Beilas tai yra jau nueinantis žvaigždė, tai ne tas Beilas, kuris buvo prieš 3-4 metus, kai muždavo lemiamus įvarčius čempionų lygoje, tai kiek jis yra pajėgus ant savo pečių traukti šitą rinktinę šiuo metu, man tai yra klausimas, į kurį aš atsakymo neturiu. Toliau yra Ramsey, kurį paminėjo Marius, yra Danielis Džeimsas, yra keletas neblogų gynėjų, bet vis tik visa to komandos sudėtis, man atrodo, labai vidutinė. Tai aš manau, jeigu Velsas sugebės išeiti iš šios grupės, tai bus didelis pasiekimas, bet man atrodo, kad netgi šveicarų sudėtis ant popieriaus yra labiau subalansuota ir stipresnė. Tiesiog tai yra komanda, kur yra daug žaidėjų iš Bundeslygos klubų, galbūt ne visi tie žaidėjai iš elitinio Bundeslygos klubų, bet vis tik aš Bundeslygą vertinu geriau negu tos klubus, kuriems atstovauja dauguma Velso rinktinės žaidėjų. Tai šiaip jau šiame čempionate Velsu absoliučiai netikiu. Jeigu išeis iš grupės, manau, jie bus visai laimingi tuo, ką jiems pavyko pasiekti.
Dar kalbant apie Arono Ramsey vaidmenį, tai jisai praėjusiame turnyre 2016 metų Europos čempionate jis buvo įtrauktas į pusę visų komandos įvarčių pelnytų, tai pelnė vieną ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus, tai tame turnyre jisai vaidino itin svarbų vaidmenį. Kitas dalykas, kalbant apie šveicarus, jie šita karta, kuri dabar žaidžia rinktinėje pagrinde, ji dominavo jaunimo lygmenyje ir šveicarai jau galvojo, kad kai šita karta užaugs, ji dominuos ir suaugusiųjų futbole, bet to dominavimo kol kas nėra ir kiek gali šveicarai nueiti tavo manimu, Mario, šitam čempionate ir kiek jie gali būti kažkokia jėga.
Istorija rodo, kad jie visada suklumpa ties tuo pirmojo atkrintamųjų etapu. Na, aš manau, kad ko galima tikėtis iš tokios rinktinės kaip Šveicarija, tai aš manau, kad jau tas stabilumas, kad jie visada patenka į čempionatą, visada solidžiai žaidysdami tenai, sakykim, gal ir šiek tiek pragmatiškai, bet visada žengia iš tos grupės, tai jau yra tos Šveicarijos futbolo kartos įvertinimas ir manau, kad nu, tai turbūt, jeigu ten šveicarai tokius rezultatus geresnius demonstravo, turbūt tik tai tais 30-ais, ten 4-ajame dešimtmetyje, kai tik tai mezgėsi visi tie pasaulio čempionatai ir taip toliau. Dabar, sakau, nebus turbūt Šveicarija niekada ta superinė tokia monstrė Europos ir pasaulio futbole, bet tie rezultatai yra solidūs, žaidėjai, kaip Paulius minėjo, žaidžia tikrai geriausiuose klubuose, turbūt taip galim pavadinti, ir Petkovičius Vladimiras vėlgi labai ilgai dirba jau su komanda, tai irgi stabilumo toks garantas, veikia kaip šveicariškas laikrodis, stabiliai, niekas detalių nereikia keisti, tai aš manau, kad jie pasiekia tą aukščiausią tašką, kokį gali pasiekti ir dabar jeigu jie pasiektų, pavyzdžiui, ketvirtfinalį, turbūt niekas nenusteptų. Aš labai abejoju, ar tokioje mėsmalėje, kokia šiemet yra, kai yra, nežinau, 6-7 tokie gigantai, kurie kovos ten turbūt dėl to titulo, kad šveicarai galėtų įsiterpti ten į kokį ketvirtfinalį, to netikiu, bet į pusfinalį. Bet jeigu jie žaistų, pavyzdžiui, ketvirtfinalį, tai manęs nenustebintų.
Taip, nes tai yra tokia vidutinė Bundeslygos komanda, aš sakyčiau, kuri gali su visais grandais kovoti rimtai priešintis ir prie tam tikrų aplinkybių netgi laimėti, bet realiai jos pajėgumas turbūt nusileidžia tom top 8, tai galbūt šio turnyro. Tai aš visiškai pritariu Mariui šioje vietoje, bet šiaip vertinu šią komandą šioje grupėje kaip antrą stipriausią ant popieriaus.
Dar kalbant šiek tiek apie Velso komandą, norėčiau išskirti vieną polėją, kuris Kiferis Mūras, kuris buvo vienas atlatyviausių čempiončipo žaidėjų šiame sezone, pelnė 20 įvarčių žaisdamas Cardiffo komandoje ir kiek teko matyti medijoje, kiek teko klausytis britų punditų tų nuomonių, tai labai daug yra kvestionuojama, kodėl Kiferis Mūras taip mažai žaidžia Velso komandoje, tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kiek koks bus jo vaidmuo. Nes čempiončipė jisai žaidė puikiai, jisai ištampavo įvarčius ir mano manimu, kadangi čempiončipą bent jau tą antrąją sezono dalį teko gan aktyviai stebėti, mano manimu jis tikrai yra aukšto lygio žaidėjas ir tikrai gali daryti skirtumą tokioje rinktinėje kaip Velso, tai nenustepčiau, jeigu jis taptų vienu iš X faktorių šitoje rinktinėje, būtent kalbant apie jos atakos galimybės, tai dabar galim, nežinau, šiek tiek gal vėl.
Aš dar vieną įdomų faktą paminėsiu apie Velsą. Yra vienintelė šito čempionato komanda, kuri neturi nei vieno futbolininko savo sudėtyje į savo šalies nacionalinio čempionato. Žinom, kad 6 žaidėjai iš Cardiffo ir Svonsio yra čempionate, bet jie visi, kaip žinia, nu, žaidžia Anglijos premiershipę. Tie visi 6 žaidėjai priklauso būdų Velso klubai Anglijos futbolo sistemai.
Tai vyrai, gal paspėliojom, kas čia bus šiandien? Bent jau šitose rungtynėse Velsą Šveicariją, ką prognozuoja?
2-1 Šveicarijos pergalė po atkaklios kovos.
Aš sakyčiau, gal 2-0. Irgi šveicarai, manau, kad turėtų laimėti.
Bet gerai. Tikrai nebus tokio pervažiavimo, kaip vakar, bent jau aš nesitikiu.
Du, aš galvoju, kad 3-1 šveicarai.
Ir po vakar jau,
Kiferis Mūras.
Po vakar prisišnekėjimo jau gal šiandien taip atsargiau vertinsiu, bet...
Gerai, o mes netrukus pratęsim.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Na ką, grįžtam į mūsų studiją. Priminsiu, kad mūsų laidos remėjas yra Top Sport. Ir ką, keliamės į kitą grupę. A grupėj vienerios rungtynės sužaistos, vienerios laukia pirmosios šiandien. Ir tada startuoja B grupė. Čia turime rungtynės Danijoje. Danija, Suomija. Įdomu tai, kad Danijos vyriausybė kaip ir leido jau padidinti žiūrovų skaičių arenoje iki 25 tūkstančių, tačiau organizatoriai patys pasakė, kad mes per tokį trumpą laiką negalėsim padidinti to skaičiaus stadione, tai bent jau šiandien vis dar matysime 16 tūkstančių rungtynėse, o jau kitomis dienomis galime tikėtis ir tų 25 tūkstančių. Dabar šiek tiek apie Daniją, Suomiją, vyrai, ko iš šitos dvikovos laukti, man atrodo, kad čia susitinka dvi skirtingų labai lentynų komandos.
Aš dar truputėlį apie tuos 16 tūkstančių žiūrovų dabar kilo tokia mintis. Man atrodo, kad tie 16 tūkstančių Parken stadione nebus taip blankiai atrodantis vaizdelis, koks man susidarė vakar stebint, kai, sakykim, pažiūrėjau oficialiam rungtynių protokolė, man atrodo, 12 su viršumi tik tai tūkstančių žiūrovų stebėjo.
Gal
tam
turkai net
olimpiniam. Tik kad turkų buvo nemažai visai, kai veržėsi Burakas Ilmazas tą vieną iš dviejų kartų, ten visai Turkija taip aktyviai net sudalyvavo sirgaliai. Tai sakau, tam 70 tūkstančių stadione olimpinėme toks truputėlį vaizdelis buvo blankokas. Dabar Parken stadionas, jeigu neklystų, yra pats mažiausias iš šitų visų čempionato arenų. Tai 16 tūkstančių, man atrodo, trečdalis jau kažkur arenos ir tikrai nu, bus ir tas pats stadionas toksai pritaikytas labiau futbolo, jisai tik tai futbolo, ne be jokių bėgimo takų skirtingai nei Romoje. Tai man atrodo, kad vaizdas bus žymiai geresnis. Apie pačias rungtynės, aš manau, kad na, Danai žais namuose ir yra ryškus šitos dvikovos favoritai. Taip, Suomiam tai yra debiutas tokio rango varžybose, bet noriu kalbėti labiau apie Daniją, kuri mano nuomonė gali tapti šito čempionato tuo tamsiuoju arkliuku. Tikrai ta kokybė, kurią turi komanda ypatingai aikštės viduryje, tai Delainis, Hoibergas, Eriksenas, nu, elitiniai trys žaidėjai, žaidžiantys aukščiausio kalibro klubuose. Ir jeigu dar prie jų pridėjo, sakykime, tokį vartininką Kasperą Šmeikelį, kuris nu, tikrai turbūt yra geriausias, vienas geriausių vartininkų šiuo metu, vėlgi vidurio gynėjų pora Kristensena su Kjaru, tai tikrai polime taip pat komanda turi pakankamai talento. Gal šiek tiek silpni yra tie krašto gynėjai, bet man atrodo, žaidžiant prieš tokius varžovus kaip Suomiai, tai tikrai problemų neturėtų kilt. Kitas dalykas, kad Danai prieš Suomius, tai aišku toks principinis šiaurietiškas toks derbis, nors aišku atstumas yra visgi ne toks mažas kaip nuo Danijos iki tarkim Švedijos, bet prieš tuos šiaurinius kaimynus Danai savo aikštėje ten nepralaimino 69 man atrodo berods metų pažiūrėjau, tai 21 rungtynės 18 pergalių 3 lygiosios, tai tikrai visiškas man atrodo dominavimas ir tie sakau žaidėjai kokybė yra tikrai Danų pusėje.
Marius taip daug viską pasakė ir taip viską gerai pasakė, kad turbūt nelabai yra ką
pridėti. Vienu įkvėpimu.
Taip, tiesiog skirtingų kalibrų komandos bent jau ant popieriaus. Šiaip patiko, vėlgi, kaip pateko iš čempionato labai organizuotai, žaidė Suomiai, tai aš tikiu, kad jie sugebės statyti žaidimą nuo gynybos ir bus neblogai organizuoti. Bet vėlgi, kai tavo polimo lyderis yra Temu Pukki iš čempionšipo, na, bent jau praėjusiame sezone ten žaidė. Ir kai tu pažiūri į Danų žaidėjus, tuos visus, kuriuos tu minėjai, ar čia galima pridėti, turbūt iš atakuojančių taip žaidėjų, Breitvaitas yra, Dolbergas, Paulsenas, žodžiu, jie turi tokių pasirinkimų, kur aš manau, kokie 8-9 Danų žaidėjai žaistų Suomijos rinktinės startinės sudėtyje, tai aš sensaciją netikiu, manau, koks 3-1, 3-0 ir palaikymas namie bus labai stiprus, šiaip žinant, Danų palaikymą. Ir nematau iš tikro rimtų galimybių Suomiams, jie bus tikrai ryškus outsideriai šių rungtynių.
Beje, įdomi istorija apie Timo Pukį. Jisai į Norvidžą išvažiavo 18 metais būtent iš Brombių klubo, iš Danijos klubo, tai dabar, kai sugrįžo į Kopenhagą, tai buvo jam ten dėmesio, tikrai nemažai ten teko matyti ir antraščių, ir nuotraukų, kad sakė, buvo tuo metu, kai atstovavo Brombių klubui ir turėjo ir savo fanų klubą, tai dabar susitiko su jo ten atstovais ir taip toliau, tai sakė, antraštė buvo kažkaip, jeigu Timo Pukį įmuš į mūsų vartus, tai atsistosiu ir paplosiu, taip ten fanų klubo tas įkūrėjas kalbėjo prieš šitą sraktį.
Ok, ir užbaigiant tada apie Suomius ir Danus ir pabaigiant šiek tiek apie Timo Pukį ir koks tai yra svarbus šitoj komandoj žaidėjas, tai pelnė jis 10 įvarčių atrankoje į šį čempionatą ir tai yra 8 daugiau negu bet kuris kitas Suomijos rinktinės žaidėjas. Na tai išreikštas lyderis polime ir labai įdomu bus pažiūrėti, kiek jis turės tos erdvės šiandien rungtynėse su Danais. Ir dar vienas dalykas, kad Suomija laimėjo tik vieną kartą per paskutinius 22 susitikimus su Danija, tai buvo dar 2000 metais. Pralaimėjo 15 kartų, 6 rungtynės baigėsi lygiosiomis, tai Danijos dominavimas prieš Suomiją tęsiasi jau ilgai. Ir ką, galim šokti prie...
Gal dar vieną dalyką šioje temoje, teko stebėti vieną kelinį visai neseniai Suomija, Estija, tai net Estija sugebėjo įveikti Suomijos rinktinę prieš čempionatą, kur tikrai Suomiai ten labai rimtai buvo nusiteikę laimėti. Tai irgi toks, man atrodo, įrodymas, kad vis tik jie šioje grupėje yra vieni iš outsiderių ir jiems bus labai sunku. Neateina jie labai geros formos.
Aš tau tik priminsiu, kad Estija yra Baltijos taurės laimėtoja, ką tik iškovojo.
Gerai, keliaujam toliau. Kita rubrika.
Gerai, Belgija, Rusija, vakaro rungtynės. Mano nuomonė šiandien iš to, ką mes gausim, šios rungtynės bus pačios įdomiausios, mano pačios laukiamiausios. Aš jau vakar sakiau, kad Belgija yra mano favoritė iš tam čempionate, tai labai bus įdomu, kaip jie atrodys prieš Rusiją. Faktas, kad belgai bus favoritai, bet Pauliau, ką mes iš rusų, ko mes galim iš rusų sulaukti tam čempionate šitose rungtynėse?
Aš kaip įprastai nelabai tikiu Rusijos rinktinę ir šiose rungtynėse nematau jiems rimtų šansų, galbūt pasipriešins, bet šiaip prognozuoju gana įtikinamą belgų pergalę, nes tiesiog belgų sudėtis yra monstriška ir jie yra vieni, man atrodo, pagal tas procentus ekspertų nuomonių, man atrodo, top 4 rinktynė šiame čempionate ir tikrai turi gerų žaidėjų. visose grandyse yra daug klausimų, ar ne, koks bus Kevinas De Bruyne, kiek jis pasirengęs.
Nebus, pirmose rungtynėse
nebus. Nebus, ar ne, teisingai. Taip. Tai yra žaidėjas vėlgi, bet turnyro metu jis dar gali padėti taip. Komandai. Tai būtent, manau, žvelgiant visą turnyro kontekstą, labai didelis klausimas, ar jis galės vėliau žaisti ir kaip jis žais, jeigu žais. Belgų galbūt minusas gynybos grandis, na, vėlgi sąlyginai minusas, kur jau tie žaidėjai neįtin jauni ir galbūt nėra pačios geriausios savo sportinės formos, tačiau šiaip aikštės vidurys daugybė konkurencijos, daugybė gerų žaidėjų, priekyje yra Romelu Lukaku, kuris vienas iš favoritų tapti rezultatyviausių turnyro žaidėjų ir vis tik žiūrint į Rusijos sudėtį ir į vartininkų grandį, Maskvos Dinamo vartininkas turėtų būti pagrindinis Rusijos rinktinės vartininkas, kas bus neįprasta, nes Akinfejevas buvo jau tarsi atrodo prikaltas prie Rusijos vartų, visą laiką žinojo žaidžia Rusija, tai stovės Akinfejevas. Dziuba, vėlgi, nuo jo daug kas priklausys atakoje, tai yra žaidėjas, iš kurio daug kas ten mėgsta pasijuokti ir patraukti per dantį, bet aš manau, kad tai gero lygio žaidėjas ir galėtų tikrai žaisti, manau, top 5 lygose. Nesakau, kad elitinėje stipriausioje komandoje, bet geroje komandoje, geresnėje galbūt negu žaidžia dabar, bet šiaip tokia vėlgi. Vidutiniokų komanda, aišku, ne Suomija ant popieriaus, tačiau aš nemanau, kad mes Belgus ir Rusiją galime statyti į vieną lentyną, tai yra skirtingų lentynų komandos ir aišku, kad kažkokių staigmenų visalai gali būti, bet nelabai tikiu Rusijos rinktinė šiame turnyre. Maksimumas, manau, ką jie gali pasiekti, tai išeiti iš grupės, nors vėlgi Rusija, aišku, lūkesčiai visada dideli, bet šiaip, man atrodo, tiesiog Belgai šioje grupėje labai ryškus favoritai ir šiandien Rusijos laukia sunkus vakaras ir Maskvos Dinamo vartininkas turės gerokai padirbėti.
Tik tiek, kad dabar pakankamai aplinkybė sukrito rusam, aš pasakyčiau, neblogai, jie žais pirmas dalykas Sankt Peterburge, savo stadione, mes žinom, kaip rusai prie savų tribūnų labai gerai atrodė pasaulio čempionate prieš 3 metus. Kitas dalykas, kad belgai atrodo stipriai čempionato metu nukraujavę, ne tik tai sužeistas tas Belgijos rinktinės veidas, pagrindinis Kevinas De Bruyne, kuris
tikrai,
taip, kuris net ir liko savo toj klubo bazėj kartu su Viceliu. Vicelis vėlgi yra svarbus žaidėjas šitoj komandoj. Azaro, taip pat Deno Azaro forma nėra aiški ir
aiški, nėra labai gera turbūt.
Nu, bet ir net Martinesas sakė, kad
forma buvo gera paskutinį
kartą. Bet Martinesas rungtynių išvakarėse net sakė, kad dar neaišku, ar Denas iš vis išbėgs į aikštę. Tai sakykime, jeigu 3 tų žaidėjų nėra, tai belgai vėl atrodo pakankamai susilpnėję. Taip, jie gal turi ten pasirinkimą žaidėjų 18, turbūt tokių aukščiausio lygio, bet žais be savo, tarkim, jeigu 3 lyderių, tai manau, kad rusam tikrai yra šancelis kažkoks kabintis. Išskirčiau dar vieną tokią Belgijos rinktinės tokią pranašumą, kad jau jie komanda, kuri yra labai patyrusi šitam čempionate, pagal amžiaus vidurkį, man atrodo, jie nusileidžia vieninteliam švedam, o jeigu tai pažiūrėsim, kiek rungtynių vidutiniškai šitą komandoje futbolininkai sužaidė, tai vidurkis yra kažkur, man atrodo, virš 50 rungtynių vienam futbolininkui tenka, tai komanda labai patyrusi, maža to, jinai jau net yra ir tų rimtų kovų užgrūdinta. Galim prisiminti, kad pasaulio čempionate prieš 3 metus jie nužingsniavo iki pusfinalio ir galiausiai laimėjo bronzos medalius. Tai yra istorinis pasiekimas. Tai aš manau, kad jie tikrai gal ir išsibėgėti jiem užtruks kažkiek laiko, kol tie visi lyderiai sukils, bet manau, kad bus labai didelė jėga, kai visi pasveiks.
Pratas Tylemansas, žodžiu, ten yra vidurie, man atrodo, net ir, tarkime, jeigu nežais De Bruyne, jeigu Vicelis turi problemų, vis tiek yra tikrai tokių žaidėjų, kurie Rusijos rinktinėje būtų apskritai ryškios žvaigždės. Tai aš kažkaip vis tiek labai tikiu šią komandą, bent jau grupių turnyre, manau, neturės jie didelių problemų.
Bet kitas dalykas, kad belgam pastaruoju metu Europos čempionatai nesiseka. Ir paskutinį kartą į geriausių ketvirtą belgai pateko dar 1980-aisiais, kai žaidė finale. Aš suprantu, kad šitos komandos lygis yra vienas aukščiausių šitam čempionate. Bet belgai neturi to nugalėtojų kažkokio mentaliteto. Jie nėra Ispanija, jie nėra Vokietija, jie yra Belgija, kuri turi gerą sudėtį, bet jai nesiseka tiesiog.
Ne, man tai tiesiog parodo, kad per tos ilgus metus ar ne Belgijos futbolas paaugo Ir tai, kas buvo prieš 10-15 metų, tai tiesiog yra istorijos lapai, aš nemanau, kad reikia tai ir žiūrėti. Dabartinė karta neturi nieko bendro su tuo mentalitetu, tarkim, kuris ten buvo prieš 15-20 metų. Jie žaidžia elitiniuose klubuose, pripratę laimėti, žaidžia čempionų lygoje dėl aukštų vietų, žaidžia Premier lygoje, tai manau, kad čia tiesiog kita istorija ir tas nugalėtų istorinis mentalitetas, man atrodo, čia toks dalykas, kur labiau gal vietinė žiniasklaida šalyje galbūt iš tavęs kelia labai didelius lūkesčius ir daro didelį spaudimą, bet manau, kad Belgijam tai tiesą sakant, nei šilta, nei šalta.
Aš irgi pritarsiu Pauliui, man atrodo, 18 metų pasaulio čempionatas puikiai parodė, kad na, jau reikia užmirštos visos Enzo Skifo ten laikus, kai ten visi prisimindavo Belgus tik tai 86 metų pasaulio čempionate, kai kokia tai komanda buvo, kai pasiekė pusfinalį ir taip toliau. Man atrodo, kad jau dabar Belgai užaugo ir žaidžia, kaip Paulius sakė, pačiuose stipriausiuose klubuose, yra net tų klubų lyderiai. Tai man atrodo, kad tikrai bus rimta kova. Beje, patiko Dziubos komentaras prieš šitą mačą, sakė, kaip ar ruošėtės mūšiui, žurnalistai paklausė šito polėjų, sakė, na, norėčiau, kad nesimuštume, o žaistume futbolą ir va tada žiūrėsim. Tai...
Man atrodo, jeigu muštasi, daugiau būtų šansų.
Jo.
Šiaip dar kalbant apie tą, kuris tikriausiai būtų pagrindinis mušeika, Artiomas Dziuba, kad ir kaip yra juokamas iš jo, bet atrankoje iš tą čempionatą jis nusileido pagal tą įsitraukimą į įvarčius tik Harry Kane'ui iš Anglijos. Jisai 9 įvarčius mušė, atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Plius, žinant, kad Rusijos gynyba yra, na, tikriausiai silpniausia grandi šitos komandos, berods 18 praleistų įvarčių per paskutinės 11 rungtynių. Tai tas Artiomos Dziubos faktoris tik dar labiau išauga, nes jeigu tu neturi gynybos, tu tada bent jau turi pats mušti įvarčius. Ir Dziubai dar yra puikiai proga tapti rezultatyviausių visų laikų Rusijos žaidėjų, nes jam trūksta tik 2 įvarčių iki šito pasiekimo. Tai
gal laimės auksinį batelį.
Gal laimės auksinį batelį.
Auksinį batelį, o gal ir nelaimės, bet kad ir kiek besijuoktume mes iš šito žaidėjo, bet reikia pripažinti, kad talentą tikrai jisai
pažiūrės. Bet juokimės ne iš žaidimo aikštėje.
Iš šalia aikštės viso elgesio taip ir nutikimo. Kurie jam nutinka, tai faktas, bet tikrai aikštelėje toks ir kūnas didžiulis ir tas kūnas sugeba ne tik tai atlikto taraninio polėjo funkcijas, bet puikiai ir su kamoliu nukritusiu ant žemės žaidžia polėje Sankt Peterburgo Zenit, tai tikrai nu, ir buvo ir epizodų čia, kai ir perdavimus pečiais atlikinėjo ir taip toliau, tai tikrai talentas yra, uoslė įvarčiui taip pat yra, bet reikia pripažinti, kad ir rusų žaidimas labai stipriai nuo jo priklauso ir jeigu jam nebus gera diena, tai tada gali būti ir nelabai gera diena Rusijai.
Tai ką, pamatysim jau šiandien, ar neišsilaužys rusai dantų į tą belgišką vaflį, o mes netrukus sugrįšim.
Top sport lažybos!
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Na ir ką, buvo mūsų konkursas, kurią minutę bus įmuštas pirmasis šio čempionato įvartis. Komentarų buvo galybė ir vakar jau po rungtynių prisėdau ir ten reikėjo visus peržvelgti ir radau nugalėtoją ir pats nustebau, kas tas nugalėtojas yra. Nes tas nugalėtojas dar vakar tikriausiai audringai šventė bronzą Lietuvos krepšinio lygoje ir tai yra Gabrielius Maldūnas.
Prašau.
Tai, Gabrielius Maldūnas atspėjo, ne?
Taip, Gabrielius Maldūnas laimėjo mūsų rėmėjų įsteigtą prizą, kuprinę. Tai sveikinam su trečia vieta LKL, sveikinam su prizu čia. 2 sėkmingos dienos, kuris sėkmingesnė, net nežinau, ar šiandien, ar vakar. Tai sveikinam dar kartą Gabrielių. O kita galimybė laimėti prizą jūsų laukia jau rytoj, tad niekur nedinkit, žiūrėkit skriejant į kamulį kiekvieną dieną, rytoj vėl bus svečias laidoje 9 valandą ryte, apžvelgsime tai, ką matysime šiandien, peržvelgsime tai, kas mūsų lauks jau sekmadienį, šiandien Paulius Jekelis, TV3 sport komentatorius, ačiū tau, kad apsilankei čia pas mūsų ankstyvą.
Ačiū už kavą, ačiū už kvietimą.
Tikimės, dar pamatysim per šitą čempionatą, Paulių, gal kartą, o gal ir ne vieną.
Gerai.
Jo, ir aišku, Marius Bagdonas, nepailstantis 15 min karys, ir aš Mantas Krasnickas, tad iki rytojos.
Top sport lažybos!
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.